ครับหลังจากที่ธนาคารที่ทำการรัฐบาลและสนามบินในยูเครนตกเป็นเป้าการโจมตีของคอมพิวเตอร์ไวรัสเรียกค่าไถ่เมื่อวันอังคารเมื่อวันพุธการทำงานที่ท่าเรือจาวาฮาราวเนรูที่นครมุมไบซึ่งเป็นท่าเรือสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียก็มีปัญหาเช่นกันโดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในส่วนขนถ่ายสินค้าที่เป็นของบริษัทชิปปิ้ง AP Møller Mærsk ของเดนมาร์กซึ่งตกเป็นเป้าการโจมตีเมื่อวานนี้ด้วยส่วนที่ออสเตรเลียรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกระทรวงความมั่นคงด้านไซเบอร์ยังไม่ยืนยันว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์ไวรัสตัวเดียวกันนี้เพื่อโจมตีบริษัทออสเตรเลีย2บริษัทหรือไม่แต่ก็กล่าวว่าสัญญาณต่างๆบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันศูนย์ไซเบอร์ครามของหน่วยงานตำรวจยูโรโพลแนะนำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสนี้ไม่จ่ายค่าไถ่ตามที่กลุ่มแฮกเกอร์เรียกร้องและว่าระบบอีเมลที่กลุ่มแฮกเกอร์ใช้เพื่อให้จ่ายค่าไถ่ในระบบเงินบิตคอยถูกทำให้ใช้การไม่ได้ดังนั้นแฮกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังไวรัสเรียกค่าไถ่นี้จึงอาจไม่ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการครับจากเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์เรียกค่าไถ่มาเป็นเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินในสหรัฐนะครับวันนี้นายจอห์นเคลลี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐประกาศเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินที่จะบินเข้าไปในสหรัฐแต่มาตรการดังกล่าวนี้ยังไม่รวมถึงการห้ามนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องโดยสิ้นเชิงอย่างน้อยก็ในขณะนี้แต่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเตือนว่าหากสายการบินและสนามบินต่างชาติต่างๆไม่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่นี้แล้วสหรัฐก็อาจต้องนำมาตรการห้ามนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปขึ้นเครื่องมาใช้ในภายหลังครับในขณะนี้สายการบินต่างชาติต่างๆซึ่งบินเข้าสหรัฐจะมีเวลา21วันเพื่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบวัตถุระเบิดและจะมีเวลา120วันที่จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆซึ่งสหรัฐไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนในวันนี้การไม่ห้ามนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปขึ้นเครื่องในขณะนี้อย่างน้อยก็นับเป็นข่าวดีสำหรับสายการบินต่างๆนะครับเพราะว่าผู้โดยสารชั้นธุรกิจมักจะนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องและหากมีมาตรการห้ามที่เข้มงวดมากขึ้นสายการบินก็อาจจะเสียรายได้จากผู้โดยสารในชั้นธุรกิจนี้ได้ครับและวันนี้คือวันพุธนะครับ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐอนุมัติแผนให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของสหรัฐ34แห่งใช้เงินทุนเพิ่มเติมของตนเพื่อซื้อหุ้นกลับคืนจ่ายเงินปันผลหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆนอกเหนือจากการใช้เป็นทุนสำรองป้องกันการขาดสภาพคล่องได้โดยระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าทางธนาคารใหญ่อย่างน้อย33แห่งนี้ผ่านการทดสอบครั้งที่2ของมาตรการประจำปีที่เรียกว่า stress test และแสดงว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของสหรัฐเหล่านี้มีเงินทุนสำรองอยู่เพียงพอรวมทั้งยังมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามข้อยกเว้นดูจะมีเพียงธนาคารเดียวนะครับคือ Capital One Financial Corp ซึ่งจะต้องเสนอแผนการเงินของตนให้ธนาคารกลางสหรัฐพิจารณาอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจครับบริษัทสตาร์ทอัพของเบลเยียมหวังจะช่วยกระตุ้นการปฏิวัติด้านอาหารและโภชนาการด้วยการนำจิ้งหรีดใส่ในเมนูเป็นทางเลือกโดยภัตตาคารชื่อ Little Foodซึ่งเป็นภัตตาคารแนวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกรุงบรัสเซลส์บอกว่าจิ้งหรีดที่จะเพิ่มในเมนูอาหารของตนนี้อาจมีให้เลือกในลักษณะอบแห้งโดยมีรสชาติต่างๆอย่างเช่นรสกระเทียมหรือรสมะเขือเทศหรือชุบแป้งทอดก็ได้แล้วเรื่องนี้จะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับโปรตีนที่ได้จากฟาร์มปศุสัตว์โดยภัตตาคาร Little Food ของเบลเยียมชี้ว่าสำหรับปริมาณโปรตีนที่เท่ากันกับเนื้อวัวนั้นจิ้งหรีดต้องใช้อาหารเลี้ยงน้อยกว่าเนื้อวัว25เท่าใช้น้ำน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์300เท่าและลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกลงได้มากกว่าการทำปศุสัตว์ถึง600เท่าเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าการบริโภคแมลงจะเป็นทางเลือกธรรมดาของผู้คนในหลายประเทศอย่างเช่นในประเทศจีนกานาเม็กซิโกรวมทั้งประเทศไทยก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวเลือกจิ้งหรีดในเมนูสำหรับภัตตาคารในกรุงบรัสเซลส์นี้อาจจะยังทำให้ชาวเบลเยียมหลายคนไม่ค่อยแน่ใจครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA Washington